Iubesc viața
pentru că mi oferă ocazia de a mă adapta acelor situații pe care nu le pot schimba,
dar fără a mă lăsa să accept mediocritatea existenței mele. Iubesc viața
pentru că mă antrenează permanent în arena sa
și nu-mi permite să mă complac în situații ieftine, ci îmi pretinde exigență chiar și în cele mai mici lucruri.
Iubesc viața, fiindcă m-a învățat că lucrurile mari sunt făurite din lucruri mici și că dragostea stă în detalii.
Iubește viața. O emisiune realizată de Laura Maftei.
Bună seara și bun regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii noastre Iubește viața. Sunt Laura Maftei și mă bucur să știu că timp de 60 de minute veți fi alături de mine pe frecvența speranței. Împreună cu mine se află în ocazia aceasta Liliana Tudose, educator prenatal la MAZ, consilier în alăptare, o prezență care nu este pentru prima dată alături de noi în studioul Radio Vocea Speranței din Constanța și de a cărei prezență mă bucur foarte mult. Liliana, bun revenit la Iubește Viața!
Bine v-am regăsit și mulțumesc invitație!
Tu ești foarte cunoscută în mediul dobrogean, mai ales printre mămicile cu copii sau viitoarele mămici, doamnele care așteaptă să nască. Aș vrea să ne spui despre pasiunea ta pentru tot ceea ce ține de copii, de familie și îndeosebi de menirea mamei.
Îmi amintesc că o astfel de întrebare a mai fost și în cealaltă emisiune, dar am spus foarte pe scurt despre pasiunea mea. Nu știu dacă este neapărat o pasiune și o să merg undeva în trecutul meu, când alături de mine erau un verișor și o verișoară mult mai mari care aveau copilași, odată năștea una dintre fete, după aceea năștea cumnata. Practic, eu am trăit înconjurată de femei care nășteau, cu toate că în familia mea era o tradiție să avem foarte mulți copii, noi suntem dintr-o familie cu doi frați, dar verișoarele mele au avut 4 copii, 5 copii. Mi-a plăcut foarte mult ce se întâmpla acolo. Mi-a plăcut să fiu alături de copilași încă dinainte de a-mi căuta profesia, când nu știam exact ce vreau să fac cu viața mea. Eu eram acolo și îngrijeam copii și eram atentă la toate detaliile care veneau dinspre femeile care nășteau și dinspre femeile care alăptau. Probabil că a fost o pasiune mai degrabă către a asculta și a cunoaște mai mult. Întâi a fost pentru mine. Mi-am dorit eu să știu de ce unele femei la naștere au experiențe negative, traumatizante, pentru că am auzit tot felul de povești. Așa cum bine știți, acum orice femeie care a trecut printr-o naștere poartă toată viața povestea nașterii ei. Fie că este pozitivă, fie că este negativă. Ca și copil, eram impresionată de poveștile negative și din dorința mea de a-mi ajuta rudele atunci, pentru că erau rude la care eu țineam, îmi făceam un mic plan ce se va întâmpla și cum aș putea să schimb eu, dacă oamenii au greșit undeva. Undeva în subconștientul meu de copil pur, pentru că toți copiii sunt puri, până când se lovesc de anumite situații din viață, când învață să-și pună un zid, când învață să se protejeze de, nu neapărat de atacurile celorlalți, de anumite comportamente care ne blochează la un moment dat. În ideea mea de copil pur, îmi doream să ajut acele verișoare ale mele, să îmi ajut neamul extins, ca să nu treacă prin acea suferință pe care eu o vedeam după naștere. Apoi, profesia, nu știu dacă a fost pe primul loc la vârsta de 20 de ani, când am ales să mă căsătoresc și să am copiii mei. Probabil că am dezvoltat mai degrabă pentru a cunoaște pentru mine, pentru că scopul nostru, emisiunii de astăzi, așa cum am vorbit înainte, este de a ne căuta un mod corect sau personal de a crește copilul. Căutarea mea a venit în a înțelege de ce la un moment dat apar contradicțiile între ceea ce am primit eu de la părinții mei și ceea ce ofeream eu copiilor, între simțire, rațiune. Și când vorbim de rațiune, vorbim de anumite reguli pe care nu le înțelegeam, nu le simțeam, le percepeam ca blocaje, dar în primul rând le simțea copilul meu ca blocaje. Atunci a apărut căutarea mea. Am simțit că s-a uitat valoarea naturalului în viața de zi cu zi și totul a intrat pe bandă. Adică am intrat pe bandă în a mânca, în a vindeca, a naște, a hrăni copilul, a-l școlariza. În momentul în care am instituționalizat totul, am simțit că undeva nu e ok și atunci mi-am început căutările și m-am dus către origini, când Dumnezeu i-a creat pe pământ. Înainte de a ajunge la această căutare a mea în relație cu Dumnezeu, am avut căutări emoționale, căutări în latura psihologiei și ulterior am văzut că de fapt adevărul era scris, dar nu știam unde să-l căutăm și multe dintre învățăturile pe care le-am primit mai apoi din Biblie și pe care le-am descoperit după ce am greșit, pentru că uneori greșim și nu ne așteptăm ca noi ca și părinți să nu greșim niciodată în relație cu copiii noștri sau noi ca și părinți să nu greșim în relație cu părinții noștri, chiar dacă ne străduim să facem lucrurile bine. Am descoperit că da, am greșit și putem să dăruim iubire. Și ăsta este un subiect care m-a atras foarte mult după ce am simțit iubirea necondiționată a lui Dumnezeu și iertarea. Am simțit că, de fapt, asta ne lipsește nouă în relația cu copilul, în relația cu soțul, în relația cu ceilalți. Noi primim reguli și uităm baza, iubirea necondiționată și iertarea. Când noi nu avem un pahar plin, nu avem cum să oferim celorlalți.
Așadar, iertarea ar fi unul dintre elementele pe care tu le-ai învățat în momentul în care ai venit în contact cu Biblia. Ți-ai dat seama că este foarte important să existe în relația de familie. Fără iertare e mai greu.
Da, în momentul în care am venit în emisiune, noi doi am vorbit și am spus că lucrurile probabil vor curge. Și am discutat că simt o emoție, am simțit nevoia să ne rugăm. În momentul în care ai atins subiectul ăsta deja, probabil că îmi vine să plâng și nu neapărat pentru ceea ce s-a întâmplat între noi în viața mea de familie, ci în toate celelalte relații umane, pentru că în momentul în care eu am devenit profesionist, deja nu mai eram numai pentru mine. Deja undeva în interiorul meu se așezau lucrurile și știam că în familia mea am greșit la un moment dat, în relația cu copiii mei am greșit și prin nașterea celui de-al treilea copil am avut prilejul să cunosc altfel de învățătură. Ulterior, Dumnezeu a avut drumul lui cu fiecare în parte, pentru că dacă acum ceva timp nu credeam că ne este destinat să trecem prin anumite situații și mă luptam cu viața și spuneam că eu îmi pot crea situațiile din viață, că eu pot gestiona fiecare lucru și simțeam această povară și nu sunt singura, suntem o societate care gândim că putem să ne gestionăm situațiile, că muncind, schimbându-ne, autodepășindu-ne, putem să aducem în viața noastră anumite realizări pe care ni le propunem. Ulterior am aflat că nu este așa și am început să accept normalitatea și să accept că pot schimba. Poate un procent de 80% aș putea să am control, pentru că încă sunt o persoană a cifrelor și mulți funcționăm cu cifre, și 20% n-aș spune neapărat destin, e folosit termenul acesta, destin. Sunt persoane care folosesc și eu adesea spun, nimic nu este întâmplător. Cei cu care eu intru în contact și cu care discut din dorința de a ajuta, sunt familiarizați cu ideea, nimic nu este întâmplător. Când spun nimic nu este întâmplător, spun că toate se întâmplă cu un sens în viața noastră, experiențe bune și experiențe mai puțin bune. Experiențele mai puțin bune, de fapt, ne duc într-un loc. Da? Dacă noi învățăm să le primim, cei care cunosc cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu întotdeauna ne ține aproape de ei și la un moment dat ne arată dragostea necondiționată. Dacă noi învățăm să primim experiențele negative din viața noastră, vom avea împăcarea și vom simți iubirea necondiționată a lui Dumnezeu în viața de zi cu zi și vom avea capacitatea să o oferim și celorlalți. Revenind la întrebarea ta, iubire și iertare. E mare subiectul și îmi place foarte mult. Da, uităm să iertăm. Uităm. Și de aici avem foarte multe subiecte pe care le putem dezvolta, inclusiv în relație cu oamenii, inclusiv boală, blocaje mentale. Multe emoții ale trupului sunt activate într-un sens negativ atunci când noi avem neiertări. Și neiertările noi le folosim într-un termen cunoscut, a nu ierta, da? Dar într-un termen psihologic, sentimentul de vină. Poți să nu-l ierți pe celălalt, da? Sau poți să nu te ierți pe tine. Poți să nu-l ierți pe celălalt și asta înseamnă că porți o povară. Porți o povară și de fiecare dată porți un sentiment negativ cu tine. Și acel sentiment negativ este ca o picătură de ulei când tu te străduiești foarte mult ca apa ta să fie clară. Acea picătură de ulei, în scopul pe care noi ni l-am propus, de exemplu, poate că ai un sentiment de o neiertare față de un coleg de muncă, față de un șef, nu îți permite să ai atitudini echilibrate, să ai atitudini normale cu ceilalți, atâta timp cât tu ai o picătură de ulei. În egală măsură, nu te lasă să vezi soluțiile, nu te lasă să te echilibrezi mental, să crești mental, pentru că neiertarea poluează, da? Poluează toate deciziile tale din viață. Dar am întâlnit destul de multe persoane, o să revenim la subiectul pe care mi l-ai propus, noi am pornit de la ideea de familie și relație, așa cum spuneam, neiertarea e un subiect vast și apare și entuziasmul meu că, așa cum spuneam mai devreme, le-am regăsit pe toate în Biblie. Simple, cuvinte simple, pe care dacă știm să le înțelegem, putem să le transpunem în viața de zi cu zi cu multe cărți de psihologie, de dezvoltare personală, de autodezvoltare. Neiertarea apare și mi se întâmplă să vină spre mine persoane care au învățat să lucreze cu sine destul de mult. Persoane care prin structura lor nu poartă sentimente negative față de ceilalți. Au învățat această acceptare. Cred că și eu am fost acolo. Am învățat să accept pe ceilalți așa cum sunt. Am învățat că oamenii sunt diferiți și că e potrivit să nu-l judec. Da? Învățături pe care noi le avem și le primim. Eu învățasem asta încă înainte de a cunoaște cuvântul lui Dumnezeu. Astfel de oameni ajung la mine. Și totuși simt o ușoară presiune interioară, simt că anumite emoții blochează emoția nașterii, emoția alăptării și emoția începutului de familie. Blocajele apar cum? Simplu. Începe să somatizeze femeia, adică apare un diagnostic. Un diagnostic în timpul sarcinii. Mergând undeva pe fir, aflu că femeia, de fapt, are anumite contradicții interioare în relație cu sine, nu neapărat în relație cu ceilalți. Ea în permanență se autodepășește și uită să simtă iubirea necondiționată pe care o oferă Dumnezeu, fără să fie critică cu sine, pentru că uneori ajungem să fim foarte critici cu noi.
Ar fi foarte interesant de văzut cum apar aceste contradicții cu sine.
Contradicțiile cu sine apar în momentul în care îți dorești să fii foarte bun, în momentul în care îți dorești să faci lucrurile mult mai bine. Este natural să ne dorim asta, este natural să, dacă noi citim cuvântul, să respectăm toate acele pasaje care ne spun tu ești un om iubit de Dumnezeu, tu poți dărâma și munții, tu poți face foarte multe lucruri pentru că eu sunt cu tine. Mulți dintre oameni încearcă să se autodepășească și simt o oboseală pentru că încep să devină critici cu sine. Critica de sine nu este benefică, poate să fie constructivă la un moment dat, dar noi ajungem doar să vedem critica. Pot mai mult, aș putea să fac mai mult, aș putea să fac mai mult. Ce uităm să facem? Uităm să simțim valoarea noastră și nu valoarea pe care ne-o dăm noi, ci valoarea pe care ne-o dă Dumnezeu, că ne iubește așa cum suntem, că avem etape de dezvoltare și că astăzi, dacă noi suntem într-o anume dezvoltare emoțională, suntem cu voia Lui tocmai pentru că ne iubește. Astăzi, poate că Dumnezeu vrea să fim într-un post, primul exemplu care îmi vine, să fim într-un post inferior. O să vorbim după aceea despre mămicile care sunt acasă și se simt neputincioase. adesea mi se întâmplă să fie mămici care cresc copilașii acasă și apare contradicția instinct și rațiune. Instinctul îi spune, e bine să stau acasă pentru copiii mei, copiii au nevoie de mine. E bine să stau acasă, să îi alăptez, să fac foarte multe lucruri. Dar la un moment dat, societatea a pus amprenta.
Ea a inoculat femeii gândul, senzația că trebuie neapărat să fie angajată în câmpul muncii, cot la cot cu bărbații, ca să aibă o anumită valoare.
Da. Și aici apare contradicția, pentru că cele mai multe femei, dacă le întrebăm și intrăm în profunzime, se simt confortabil să fie acasă, să fie alături de bebeluși, de copii, să-i crească. Aceleași întrebări le-am pus și am fost și eu aici și probabil că încă mai sunt. Cu cei trei copii ai mei am trecut prin diverse etape, foarte dedicată, aproape, și mamă care m-am desprins din nevoia mea de lângă copii și mamă care m-am desprins pentru că nu mai este nevoia mea și pentru că trebuie, apropo de societate. Mămicile simt să stea aproape de copii. Apoi vine sentimentul, nu sunt suficient de bună și mă uit la celelalte femei care au o profesie. Eu am terminat o facultate, pot să fac mai mult. Simt că nu mai am valoare pentru că tot ceea ce am învățat eu în școală nu mai pot aplica. Simt că sunt delăsătoare, simt că fac același lucru zi de zi, simt că pot să fac mai mult decât atât, simt că nu sunt apreciată în ceea ce fac. Aici apar contradicții, da. Poate ne referim neapărat la femeile creștine, pentru că multe dintre femeile creștine aleg să stea acasă, dar sunt și femei care nu neapărat sunt într-o relație conștientă cu Dumnezeu. Simt că nu au valoare și aici apare contradicția. Ce au nevoie în astfel de situații? Au nevoie de pauze. Mi s-a întâmplat să lucrez cu mămici și în jurul meu sunt mămici care aleg singure să stea 2 ani de zile acasă. Altele aleg să nu se mai întoarcă. Să nu se mai întoarcă în câmpul muncii și aleg să schimbe profesia. Aleg să facă tot felul de activități aproape de copil. Aceste mămici sunt cele care și-au înțeles sensul, care nu se mai simt împovărate, nu mai sunt într-o contradicție cu sine, atunci când sunt alături de copiii lor, când sunt alături de familie. În egală măsură, societatea ne-a îndepărtat ușor de, nu neapărat de valori, dar este un mod în care câteodată trebuie să trăim.
Iubește viața.
Acum am ajuns la familie. Se spune că familia este celula de bază în societatea noastră. Hai să vorbim puțin despre familie și despre ce a intenționat Dumnezeu atunci când a creat familia.
Îmi place această întrebare și mergem cu gândul la intenția lui Dumnezeu atunci când a creat familia. Acum 2 săptămâni de zile am fost într-un grup de femei, de femei care au relație cu Dumnezeu, femei creștine, și mi-am dorit să vorbesc despre naștere și despre rolul femeii așa cum Dumnezeu a creat-o. Nu-i spune că am fost surprinsă, ci am stat și m-am gândit că fiecare femeie ar trebui să-și înțeleagă sensul și ar trebui să fiu puțin mai atentă la cuvinte, pentru că întâi a fost creat bărbatul, după care femeia a fost creată ca să-i fie ajutor bărbatului. Și unde am ajuns? Am ajuns să vedem femei care nu mai trăiesc în respect și iubire în relație cu soțul său, pentru că bărbatului se spune iubește-ți femeia și femeii îi spune respectă-ți soțul. Da? Sunt lucruri pe care noi le găsim scrise și sunt porunci. Femeie, respectă-ți bărbatul, bărbatule, iubește-ți soția. De la aceste două cuvinte, dacă noi învățăm să le respectăm și să le înțelegem cu adevărat, vedem că, în primul și în primul rând, bărbatul este cel care alege femeia. Un bărbat este cel care se îndrăgostește de femeie. Din cele mai vechi timpuri, asta a fost. Bărbatul alege. E adevărat că lucrurile s-au schimbat puțin. Dacă femeia se simte iubită de bărbat, și eu acum între femeile din societatea noastră, cum se simt femeile iubite într-o relație. Îți spun ce răspunsuri am primit de la celelalte femei. Cum se simt femeile iubite într-o relație? Surprinzător! Noțiunea de iubire pentru o femeie este diferită față de noțiunea de iubire pentru bărbat. Sunt niște cuvinte cheie, cuvinte magice pe care eu le-am înțeles pentru cuplul meu și ulterior eu le-am luat ca și model în cursurile pe care le fac înainte de naștere pentru tinerele familii, atunci când vin la cursurile de puiericultură. Femeie, respectă-ți bărbatul, da? Dacă noi primim ideea că Dumnezeu nu ne iubește și că Dumnezeu este un părinte care doar dă niște reguli și uită să ne iubească, da? Uită să ne spună că ne iubește necondiționat, eu s-ar putea să mă uit așa într-un fel și spun, oh, dar de ce ar trebui eu acum să fac asta? Mă simt împovărată atunci când tu îmi ordoni să fac ceva. Femeie, respectă-ți bărbatul. Dacă noi avem ideea că Dumnezeu este un tată bun și ne iubește necondiționat și în fiecare zi ne ducem și vedem lucrurile minunate care ni se întâmplă, lucrurile pentru care putem să mulțumim zi de zi, să aducem mulțumirea din lucrurile mărunte, observăm iubirea lui necondiționată și atunci mă uit la Dumnezeu și spun, tu mă iubești atât de mult și sunt convinsă că atunci când îmi pui o poruncă sau când îmi spui ceva, știi ce spui. Eu priveam femeile bătrâne cu 6-7 copii și de copil, de când eram eu mică, îmi plăcea să învăț, analizam ce îmi place la asta. Mi-ar plăcea și eu să fac asta când voi fi mai mare. Voi prelua și eu asta în familia mea. Și admiram bătrânele care știau când să tacă, când să iubească, cum să iubească. Și atunci eu spun așa, femeia instinctiv este înclinată către analiză, către a duce în interior anumite lucruri, către a despica firul în patru. Ea are nevoie să exprime asta la un moment dat și poate și cel mai potrivit este să exprime cu persoana pe care o iubește, cu soțul ei. Și atunci când noi am vorbit despre ascultare, femeia are nevoie să vorbească și să fie ascultată. Pentru ea a exprima ceea ce simte și de cele mai multe ori simte în relație cu sine și în relație cu copilul ei, cu familia ei. Pentru că chiar dacă vorbește despre vecina de alături, nu vorbește neapărat despre ea și vorbește despre vecina de alături cum o influențează pe ea sau cum îi influențează comportamentul copilului sau cum îi influențează relația, tot despre ea vorbește, pentru că a asculta înseamnă de fapt o dovadă de iubire. Femeia își dorește să fie iubită nu neapărat printr-o relație intimă. Femeia își dorește să fie îmbrățișată, să fie ajutată necondiționat. Când spunem ajutor, nu înseamnă ne trezim de dimineață și facem lista, tu faci asta, tu faci asta, tu faci asta. Instinctiv, femeia va fi atentă la detaliile care sunt în casă, atentă la detaliile legate de perdele, de orice. Femeia din trib, da, creștea copiii pe lângă ea și îi ținea aproape. Îi ținea aproape și era atentă la tot ce se întâmpla în interior și emoțiile celor din interior. Tatăl se îndepărtează de cuib. Tatăl este cel care se îndepărtează și se duce și aduce mâncarea. El o face asta instinctiv, da? Și dacă îl întrebăm câți cerbi ai vânat, nu știe. El se gândește pentru astăzi, bărbatul acela primitiv. Tot tatăl este cel care și acum, din punct de vedere instinctiv, bărbatul se va îndepărta de cuib. Bărbatul, atunci când vine în cuib, nu va vedea anumite detalii. Sunt bărbați care văd anumite detalii, dar ele sunt ale rațiunii, ele sunt ale educației. Dar instinctiv, bărbatul se simte confortabil ca femeia să facă asta pentru că este o latură a ei. Instinctiv, bărbatul ia puiul, adică copilul său, și îl îndepărtează de cuib. Îl învață jocuri pe care mama nu are capacitatea să-l învețe. Adică, știți, bărbații smotocesc copiii, ridică pe sus, sunt puțin mai altfel în jocuri și mama stă cu sufletul la gură, ce fac, de ce mi se întâmplă asta, să nu-i facă ceva rău. Este un instinct de mamă, asta este un instinct primar. Revenind, cum s-a schimbat societatea? Din punct de vedere instinctiv, o femeie se simte bine să-și aibă toți puii aproape. Acel bebeluș care a crescut lipit în burtica mamei, da, mama îl va vedea aproape tot timpul lipit de ea. Chiar dacă fizic nu este lipit de ea, o mamă este privilegiată și va avea o relație aparte pe termen lung. Cum bine știți, mama este cea care creează confortul emoțional. Tatăl este cel care îl învață pe copil lucrurile practice, care îl îndepărtează de cuib, care îl învață ce înseamnă și pericolul, da? Și îl expune unui pericol supravegheat, să spunem, nu neapărat pericol, dar îl lasă să experimenteze. Tatăl este cel rațional, iubire și respect. Când femeia se simte suficient de iubită prin aceste aspecte, prin recunoașterea ei, așa cum este, ea poate să ofere respectul. Dacă raportul vine în felul următor, respectă-mă și ea nu se simte iubită, câteodată lucrurile sunt mai greu de trecut și atunci apare contradicția cu sine despre care spuneam, pentru că ea știe că trebuie să-și respecte bărbatul și se luptă cu sine și este o emoție pe care o simte. Trupul reacționează instinctiv și spune, te-l respect, dar trupul meu are nevoie de o îmbrățișare în acest moment, da? Eu vreau doar să mă susții, eu pot să fac foarte multe lucruri, pot să am grijă de copilașul nostru care plânge toată noaptea, pot să am grijă de cei 6 copii, da? Pentru că îmi place să am grijă de copii, dar am nevoie să mă încurajez într-un fel la un moment dat. Acestea sunt dovezile de iubire pe care nu neapărat că le cer, le simt femeile. Și acum mi-am dorit să aduc normalitatea. În cazul în care lucrurile nu se întâmplă în felul acesta, putem găsi soluții.
Asta aș fi vrut să te întreb. Ce facem când nu se întâmplă așa? Când femeia nu primește ceea ce are nevoie pentru ca la rândul ei să dea mai departe?
Sau invers, și mi se pare potrivit acum să vorbim despre nevoia de respect a bărbatului.
Pe care o are bărbatul, da.
Da, și în momentul în care el nu se simte respectat și ce ar trebui să facă, sau el nu se simte iubit. Pentru că regula e următoarea. Dacă tu ți respecti soția, vei primi iubirea. Dacă tu ți respecti soțul, vei primi iubirea. Sunt două valori care sunt interdependente. În momentul în care soțul nu se simte respectat, nu știu dacă ar trebui să caute respectul și să spună respectă-mă. Poate că ar trebui să dăruiască iubire și să înceapă o bună comunicare. Și o să mă raportez la experiența mea, la experiența mea de viață, pentru că, spuneam mai devreme, trăim într-o societate unde noi învățăm să fim proprii stăpâni, să fim în echilibru cu sine și să uităm că există un El sus care ne iubește necondiționat și că prin Domnul Iisus noi am primit iertare pentru tot ceea ce am greșit. Pentru că bărbatul și femeia ar trebui să înțeleagă că sunt concepuți diferiți, că avem instincte diferite, că preocupările noastre sunt diferite, dar toate se împletesc. În momentul în care noi ne dorim să fim egali, da, asta ar însemna ca eu să fiu într-o competiție cu soțul meu sau el să fie într-o competiție cu mine. Competiția câteodată nu este bună și aproape de fiecare dată nu este bună într-un cuplu. Poate că în alte împrejurări, da, dar într-un cuplu nu. Și atunci noi am încercat să înțelegem că suntem diferiți. Și pasul următor a fost să nu mai avem așteptări de la celălalt. Pentru că societatea ne crease un tipar ce trebuie să facă femeia și ce trebuie să facă bărbatul. Și aici lucrurile nu mai erau îmbinate cu respect și cu dragoste. Pentru că atunci când există respect și dragoste, există și iertare. Iertarea înseamnă că avem voie câteodată să greșim, atâta timp cât conștiința noastră spune că îmi doresc să fac totul așa cum trebuie, astfel încât să nu te super, pentru că eu te iubesc și te respect, dar nu vin în urma ta să văd, ai greșit, de ce? De ce nu ai făcut asta? Cuplurile din ziua de astăzi uită câteodată iertarea. În al doilea rând, când înțelegem ce înseamnă iubirea necondiționată pe care o primești de la cel de sus, poți să oferi iubire necondiționată. Când tu te simți privilegiat, când tu simți că toate lucrurile sunt pentru tine, pentru creșterea ta, când simți că ești important, da, în fața lui Dumnezeu prin toate acțiunile pe care le face sau toate experiențele tale, și când spun experiențele tale, repet, caută mulțumirea în lucrurile mărunte. Zi de zi, în rugăciune, mulțumirea din lucrurile mărunte aduce sentimentul înălțător, cât de important și cât de iubit ești în fața lui Dumnezeu. În felul acesta, cuplul învață să nu mai aștepte de la celălalt iubire, ci să dăruiască iubire. A dărui iubire înseamnă să te duci și să-l ajuți pe celălalt, să îi faci surprize și pasul următor să începi să comunici, să comunici din ce în ce mai mult. A comunica înseamnă ne așezăm și eu îmi doresc acest lucru. În momentul în care tu îmi vorbești în acest fel, eu simt asta. Lucrurile sunt diferite. De multe ori în cuplu se comunică, fiecare își propune să comunice ceva, iar celălalt primește altceva. Un simplu exemplu. Soția poate să simtă doar tonul pe care îl spune, îl folosește bărbatul. Da? Ea este afectată de ton, chiar dacă ea este afectată și nu mai primește mesajul și atunci nu mai poate să reacționeze.
Deci nu numai mesajul este important.
Nu numai mesajul.
Ci felul în care este exprimat.
Exact. Femeia este afectată de ton și bărbații, dar exact cum spuneam, femeia este înclinată către interior, către emoție, este mult, mult mai emoțională decât este un bărbat care este practic, care și-ar dori ca lucrurile să se întâmple într-un anume fel. Construim, da? Repede, construim, pentru că ei sunt axați pe latura rațională.
Și de multe ori un bărbat nu înțelege sau este deranjat de latura aceasta emoțională mult prea pregnantă a femeii.
Da, poate să fie deranjat atunci când nu înțelege normalitatea cuplului și normalitatea femeii. Putem să amintim și cazurile în care femeile nu sunt emoționale și bărbații sunt emoționali, dar este o cu totul altă poveste aici. Vorbim despre felul în care noi am fost creați, femeia emoțională și bărbatul mai mult înclinat către rațiune. Nu va simți ceea ce ai vrut tu să spui în mesajul respectiv, ea va fi deranjată de ton. Și atunci, când există dragoste, da, există respect și există și iertare, femeia poate să se oprească și să spună, în acest moment mi-aș dori să îmi spui altfel, pe mine mă deranjează tonul tău, mi-ar plăcea ca exprimarea să fie pe un ton mai jos sau emoția ta vrea să exprime ceva, îl întrebi pe soț, ești furios? Adică cuvinte de genul, ești supărat? Ești furios, ești neîncrezător, simți că îți dorești, da? Toate aceste emoții sunt firești, sunt emoții pozitive și emoții negative.
Și este bine să fie conștientizate.
E bine să fie conștientizate, pentru că un om poate să fie furios. Furia este un sentiment, da, care poate să apară la un moment dat.
Și să nu-și dea seama că este furios.
Da. Furia poate să însemne un sentiment de neputință. Furia poate să însemne așteptări supraestimate. Sau el se aștepta ca anumite lucruri să se întâmple într-un anume fel. Sau ea se aștepta ca anumite lucruri. Sau să se întâmple într-un anume timp. Este bine să conștientizăm furia și să ne oprim înainte de a-i da drumul. Să ne gândim ce a determinat acea furie în relație cu celălalt. Banala ordine și dezordine? Nu știu cine e furios. Cred că femeile sunt mai furioase când e dezordine.
Da, cu siguranță. Pe bărbați nu-i deranjează atât de tare.
Uneori îi deranjează și pe bărbați, dar cred că de cele mai multe ori e femeile. De ce? Pentru că erau așteptările lor. O relație bine consolidată, respect, iubire, ar trebui să aibă zilnic dialoguri de genul. Pe mine mă deranjează dezordinea. Putem să facem ceva în acest sens? Sau, prima întrebare, pe mine mă deranjează dezordinea. Eu mă simt confortabil. Eu simt că mi-aduce echilibru ordinea din casă, pentru că sunt o persoană care, dacă văd cărțile acolo foarte frumos rânduite, eu simt că am un echilibru emoțional. Poți să-i spui asta soțului tău. Pasul următor este, tu ce simți vis-a-vis de această dezordine? Și surprinzător, el o să spună, ok, dacă am pe unde să calc, e bine. Glumesc, iertați-mă și soții care sunteți echilibrați, duc glumele la extremă. Nu, el s-ar putea să spună că...
Că nu vede dezordinea.
Exact, pe el nu-l deranjează, că el era atent la alte detalii în acel moment, da? Și atunci deja conflictul a apărut pentru că fiecare are așteptări diferite, fiecare vede lucrurile diferit. Cum continuăm dialogul? Ok, crezi că poți să faci ceva în acest sens? El ar putea să spună da sau nu. Dacă spune da, ar trebui căutată o cale de mijloc. Crezi că poți să mă ajuți să pui și tu jucăriile la loc? Pentru că vorbim de jucării, cărți. Crezi că poți să aspiri? În momentul în care noi pornim dialogul în felul acesta, ceea ce simt eu este adevărat pentru mine, da? A simți ne ducem la instincte, la modul în care noi am fost creați. Ceea ce simte celălalt este adevărat pentru el. Celălalt este lângă mine, el se completează cu mine, are foarte multe lucruri comune, puncte comune, dar multe dintre celelalte vin să aducă întregul, să creeze întregul, și aici vorbim de soț și soție. Ne ducem undeva la bază, la felul în care au fost ei creați și cum ne-am îndepărtat de instinctele noastre prin ceea ce am primit de la părinții noștri, ceea ce am primit din societate. E adevărat că avem destul de multe exemple puternice și că cuvintele cheie din Biblie ne creează un îndrumar sau
ne trasează o direcție.
O direcție fermă. Dar de multe ori societatea, da, viața de zi cu zi, pentru că creăm relații cu ceilalți, nu toată lumea are aceleași credințe, nu toată lumea se străduiește să nu greșească. Sunt oameni care acceptă greșeala cu voia lor, da, și cred că în acel moment trăiesc confortabil. Și în felul acesta societatea este influențată. Când vorbim despre o persoană, ne ducem în trecutul lui și îi vedem copilăria, ce emoții a primit, dacă emoțiile au fost predominant pozitive sau predominant negative. Un adult, dacă a fost crescut cu iubire și veșnic a fost asigurat de mama sa, mama trebuie să-l asigure că este iubit prin mângâieri, prin îmbrățișări.
Iubește viața.
Cât de importantă este afecțiunea aceasta manifestată pentru un copil?
Eu pun niște întrebări cheie când mă întâlnesc cu mămicile care încă se luptă cu această regulă, iubește-ți copilul în somn.
Dar cum poate o femeie să facă lucrul acesta? Este în firea ei să-și mângâie copilul, să-i arate afecțiune.
Ea o poate primi drept lege din familie.
Dacă așa a fost educată, exact, îi va fi greu să se manifeste.
Exact. Ea o poate primi din familie ca și normalitate. Și dacă ea a primit acest lucru din familie și adesea i s-a spus de către mama ei, copiii trebuie iubiți numai în somn, probabil că la un moment dat asta va face. Dar o mamă îl iubește, dar cum poate să nu-l apropie și să nu-l îmbrățișeze foarte, foarte des? Educația din familie, frica de a nu greși, dorința de a duce către perfecțiune, rolul ei de mamă de a educa copiii frumos. N-aș vrea să folosesc cuvinte cheie, corect. Da? Pentru că cele mai multe femei spun, îmi doresc să educ copilul corect. Eu mă joc cu acest cuvânt și aș spune, nu știu dacă există o educație corectă.
Dar chiar, de ce nu ar putea exista?
Pentru că vom avea așteptări supraestimate. E o întrebare cheie, ajung. Un bun creștin, oricât de mult s-ar strădui să-i fie pe plac lui Dumnezeu, firea umană, la un moment dat, îl duce către greșeală.
Atunci,
da?
Apar remușcările, contradicțiile cu sine, de care spuneai, uită de harul lui Dumnezeu.
Dacă noi dorim să facem lucrurile corect și uităm că câteodată putem să fim slabi, câteodată fără voia noastră putem să greșim, tocmai din dorința de a face lucrurile foarte bine, da? Apar contradicțiile cu sine, apare sentimentul de vină, apare simptomul, apare boala, apar sentimente negative care pot fi exprimate față de sine, față de soț, față de copii, apar acele mame neputincioase care câteodată țipă mult prea mult la copii, care uită să încurajeze și mai degrabă arată ceea ce au greșit copiii. Noi spuneam că Dumnezeu este iubire și că întotdeauna ar trebui să vedem cât de mult ne iubește și atunci vom putea să vedem legile, da? Să vedem poruncile pe care El ni le dă și o să le respectăm cu iubire. Când unui copil îi dai numai legi și uităm să-i arătăm iubirea necondiționată pe care noi ca și părinți o avem, așa cum ai spus tu, cum poate o mamă? Nici o mamă, toate mamele își iubesc foarte mult copiii, numai câteodată uită să-i îmbrățișeze și uită să le spună. Un copil trebuie să știe că este iubit necondiționat și e bine să îl asigurăm că face anumite lucruri bine. Este bine să-l asigurăm că noi suntem acolo să-l susținem. Și atunci, când paharul este plin cu dragoste, el va fi dispus să respecte regulile pe care noi le aducem.
Din păcate, ne-am apropiat de sfârșitul acestei emisiuni. Am mai avea multe de vorbit, însă va trebui să punem punct. Liliana, aș vrea să te rog să ne spui, pe scurt, cât de greu este rolul de soț sau rolul de soție?
O întrebare provocatoare. Îți este greu? Pe atât de greu crezi că ți este. Dacă tu crezi că este minunat să fii părinte și să fii părinte pentru 1, 2, 3, 6, 8 copii, va fi minunat. Pentru că tu te vei hrăni zilnic cu acea iubire de la Dumnezeu, te vei simți special, pentru că te vei hrăni zilnic din mulțumirea pe care ți-o aduce fiecare în parte, nu neapărat din așteptările tale, pentru că a jongla, a fi foarte atentă cu așteptările pe care le ai de la oameni, de fapt, acesta este secretul. Mai degrabă, dăruiește tu și fii surprins de ceea ce vei primi, decât să te aștepți ca ceilalți să facă. Cheia conviețuirii în cuplu este surprinde-l plăcut și atunci vei primi înzecit.
Noi suntem foarte mult îndreptați spre viitor, spre cum ar trebui să fie, ce ar trebui să facem. Și în cauza aceasta nu suntem în stare să primim acele părți plăcute, acea surpriză din partea celorlalți. Nu vedem frumusețea în lucrurile simple.
Bine ai spus, eu folosesc expresia frumusețea în lucrurile mărunte. Îmi place să mă joc cu anumite cuvinte. Le-am văzut și în familiile creștine, le-am văzut și în familiile care, așa cum am spus, sunt undeva mai departe de Dumnezeu și nu l-au conștient pe Dumnezeu, pentru că ei spun că există, dar nu l-au conștient. Există cupluri care uită să-și exprime emoțiile pozitive, să-și exprime emoțiile negative și uită să ceară iertare, uită să exprime mulțumirea și uită să-și facă un plan pentru ceea ce își doresc pe viitor. Și ce mi-a plăcut? Mi-a plăcut că o rugăciune începe cu sentimentul de mulțumire. O rugăciune începe cu sentimentul de mulțumire și cum noi știm că rugăciunea nu se face numai dimineața, numai seara. Rugăciunea se face în orice situație din viață, chiar și atunci când vecinul de alături ți-a zgâriat mașina. Poți în gândul tău să spui, mulțumesc Doamne că este doar o zgârietură, ar fi putut ca lucrurile să se întâmple mai mult, mulțumesc că nu este copilul meu lângă mașină și să te gândești care sunt soluțiile. Da? Începem cu sentimentul de mulțumire. Rugăciunea în mulțumire aduce plusul de valoare despre care vorbeam. Toți oamenii ne dorim să fim valoroși. Când eu nu mă simt suficient de valoroasă în cuplul meu, nasc frustrări față de celălalt. Când eu nu mă simt suficient de valoroasă la locul meu de muncă, nasc frustrări față de colegii mei. Valoarea necondiționată pe care ți-o oferă Dumnezeu ar trebui să fie prezentă peste tot. Și orice experiență negativă se poate transforma în una pozitivă. După care, rugăciunea de mulțumire, apoi iertarea, da? Încep să conștientizezi tot ceea ce ai greșit în ziua respectivă și să-ți ceri iertare. Ce înseamnă asta din punct de vedere emoțional? Din punct de vedere emoțional înseamnă o mare realizare. Ar trebui să conștientizăm. De multe ori noi facem pași formali. Ne ducem pe pașii rugăciunii pentru că așa am fost învățați. Dar rugăciunea de iertare înseamnă o purificare, înseamnă o dorință a ta firească de auto-îndreptare, de a face pe plac lui Dumnezeu, Tatălui care îți oferă iubire necondiționată, dar în egală măsură înseamnă și o emoție negativă pe care tu o exprimi. Emoțiile negative strânse pas cu pas și nu spuse într-o rugăciune formală cu ritm, ci într-o rugăciune cu suflet, te ajută să nu atragi boala către tine, da? Că se spune vina, neiertarea. În momentul în care tu îți ceri iertare din tot sufletul, deja ți-ai făcut curățenie în emoțiile tale. Și apoi vine cerința. În momentul în care tu îi ceri, deja ai o relație cu tatăl tău și tu ceri ceva în rugăciune. Ce faci? Îți faci un plan. Planul tău deja îl arăți lui. Poate că Dumnezeu are planul lui. Poate că gândurile pe care tu le-ai primit în rugăciune sunt conform lui. De cele mai multe ori sunt. De ce? Pentru că tu ai început cu un sentiment înălțător, ai început cu eliberarea sentimentelor negative și în mintea ta este curățenie și poți să primești voia lui Dumnezeu. De cele mai multe ori cererea în rugăciune, dacă ai făcut-o din tot sufletul și întreg acest proces, vine conform așteptărilor, instinctelor, conform drumului pe care Dumnezeu ți l-a pregătit. Din punct de vedere emoțional, o rugăciune de cerere înseamnă un plan pe care tu ți l-ai stabilit, un plan împreună cu el, acest plan poate fi dus la îndeplinire. În relația de soț-soție, cred că această rugăciune este importantă.
Mulțumim foarte mult, Liliana. Va trebui să continuăm într-o ocazie viitoare discuția aceasta. Alături de noi a fost timp de o oră Liliana Tudose, educator prenatal la MAZ, consilier în alăptare. Stimați ascultători, ne vom opri aici. Eu sunt Laura Maftei. Până săptămâna viitoare, numai bine!
Prieteni și frați.